Jan Kovařík a Monika Valentová vám přejí krásné odpoledne, milí posluchači, a spolu s vámi, doufáme, se těší na další příběh z kalendáře.
Dnes si budeme vyprávět o stavbě, která svému původnímu účelu posloužila jen jednou a navíc přesně obráceně, než zamýšleli její tvůrci.
Bude řeč o budově, která se proslavila po celém světě až poté, co přestala existovat. Která hostila řadu známých osobností s mimořádným luxusem a přitom bezplatně.
Prostě řeč bude o místě plném protikladů, absurdit a záhad.
Jestli pak už něco tušíte, máte správnou odpověď na jazyku?
Jako bychom viděli, že převážně vrtíte hlavami, a tak nabízíme tradiční tři indicie.
Ta první zní svatý Antonín.
Ta druhá George Washington.
A indicie třetí Marquis de Sade.
No, a vy můžete v klidu přemýšlet, kdo je náš kamenný host z minulosti. My vám to pochopitelně řekneme, až dozní úvodní písnička.
Před chvílí začaly na dvojce příběhy z kalendáře, které právě teď posloucháte, a už jsme vám s Honzou stihli říct tři nápovědy. Zněly svatý Antonín, George Washington a Marquis de Sade. Mají jedno společné, a sice pařížskou Bastilu. Jejíž dobytí davem dne 14. července 1789 odstartovalo velkou francouzskou revoluci.
Ta stavba se původně jmenovala Bastille Saint-Antoine, čili pevnost svatého Antonína. Dnes už ji ale všichni znají jen jako tu pevnost, která je tak slavná, že nepotřebuje mít žádné jméno.
Po jejím dobytí francouzský vojevůdce a revolucionář Markýz Lafayette daroval jeden z železných klíčů od Bastily tehdy čerstvě zvolenému prvnímu prezidentovi Spojených států amerických George Washingtonovi.
To jsme si nevymysleli. Důkaz je jednoduchý. Dodnes ten klíč můžete obdivovat v centrální hale Washingtonova sídla Mount Vernon ve státě Virginie. Visí tam uvnitř prosklené skříňky na zdi. Je velký asi jako králík. Zkusil jsem si to ukázat.
Zajímavý příměr.
Je velký asi jako králík a je vykovaný ze železa. Bastila prý měla původně ještě jeden klíč, ale ten se časem ztratil.
A známý francouzský autor pornograficko-filozofických traktátů Marquis de Sade byl jedním z mnoha vězňů. Za zdmi Bastily nedobrovolně pobýval skoro 6 let.
Tak to bychom měli vyřešené nápovědy a pojďme dál. Bastila sice byla postavena během stoleté války u městských hradeb jako mohutná brána a pevnost na ochranu Paříže proti Angličanům, nikdy v historii však nebyla obléhána nepřítelem zvenčí. No snad právě proto už brzy začala sloužit jako žalář.
A ne žalář ledajaký, ale především pro urozené či jinak prominentní vězně francouzských králů. Podivuhodnou hrou osudu se úplně prvním vězněm v Bastile stal sám její stavitel, bývalý královský správce Paříže Hugues Obriot.
Inu, jak říká stará pravda, kdo s čím zachází, tím také schází. Dnešní příběhy z kalendáře na dvojce teď budou na chvíli připomínat vyučovací hodinu francouzštiny. Jsem šťasten, že právě Monika Valentová se tomuto jazyku v mládí věnovala.
Ano, v mládí, ještě si to řekli, je to asi 30 let, takže nevím, jestli nám to pomůže.
No, zkusíme to a vracíme se do Bastily. Tamním vězením prošla řada dalších celebrit. Tak třeba renesanční myslitel a vynálezce literárního žánru eseje Michel de Montaigne.
Ale osvícenský spisovatel François-Marie Arouet, zvaný Voltaire, či dramatik Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, známý jako autor hry Figarova svatba, předlohy to stejnojmenné Mozartovy opery.
Nevím, co je na tom k smíchu, vedeš si, pokud jde o francouzskou výslovnost, naprosto skvěle. Bude hůř, na řadě je italština. Mezi vězni nechyběl ani italský mák, iluminát a dobrodruh Alessandro Cagliostro vlastním jménem Giuseppe Balsamo. Poté, co byly odhaleny jeho pletichy v takzvané náhrdelníkové aféře, sahající až do nejvyšších sfér ke královně Marii Antoinette.
Ovšem nejzáhadnějším vězněm Bastily byl neznámý muž s obličejem zakrytým železnou maskou, kterou nesměl pod hrozbou okamžitého zabití nikdy sejmout. A jeho totožnost dodnes nebyla uspokojivě objasněna.
Co je jasné, je, že slavný film o této figuře nepouštějte dětem, já to před lety udělal a synkovi se o něm zdálo. Zpátky k tématu. Populární domněnkou, že muž se železnou maskou byl dvojčetem krále Ludvíka XIV., vyslovil poprvé Voltaire a proslavil ji Alexandr Dumas starší ve svém románu Tři mušketýři ještě po 10 letech.
Arcizvrhlík a praotec sadismu Markýz de Sade měl v Bastile fešácký kriminál a k jídlu dostával všechno, na co měl chuť. Ovšem s výjimkou španělských mušek, kterému ředitel věznice zakázal.
Mně osobně by víc vadilo, kdyby mi zakázal španělské ptáčky, ale budiš. De Sade se ve vězení příšerně nudil a tak začal z okénka své cely pokřikovat na kolemjdoucí výmysly o tom, že Bastila je plná nevinných lidí, které tu král nechává příšerně mučit. A popouzel tak dav, aby vzal pevnost útokem a všechny smyšlené vězně osvobodil.
Zlomyslného markýze pak pro jistotu převezli do blázince Charenton Le Pont, avšak už bylo pozdě, protože pouhých 12 dní poté pařížský lid sadistovi nářky vyslyšel a schladil si na Bastile už dlouho pálící žáhu.
No a je to další historický důkaz o tom, jak snadno lze manipulovat davem, ačkoliv mu vyprávíte třeba úplně vymyšlené věci. Na dvojce vám v příbězích z kalendáře příběh pařížské Bastily vyprávějí Jan Kovařík a Monika Valentová.
Pařížská Bastila byla strohá gotická pevnost s osmicí věží, nahoře obehnaná cimbuřím a dole chráněná vodním příkopem s padacími mosty.
Tato pevnost si stála v klidu na východním okraji Paříže, ovšem jen do července 1789, kdy se pařížská chudina začala bouřit kvůli neslýchané drahotě chleba.
Nutno říci, že situaci nepomohla ani královna Marie Antoaneta. Když se dozvěděla, že lidé nemají chléb, s pravým habsburským soucitem jim prý poradila, ať jedí koláče.
Ostatně o tom jsme tu už v našem pořadu taky mluvili. V Paříži následně propukly demonstrace, zatímco rebelové zapalovali celnice a rabovali sklady s obilím. Král do města povolal armádu, ale královští vojáci už nechtěli střílet do lidí.
Dopoledne 14. července dav lidí vyraboval invalidovnu, kde ukořistil množství pušek a děl. Scházel jim ale střelný prach a náboje, které byly uložené právě v Bastile. Velitel pevnosti Bernard René Jordan de Launay však povstalcům odmítl zbraně a munici vydat.
Tisíci hlavý dav pak zaútočil. A přestože pevnost hájilo jen něco málo přes stovku válečných invalidů a švýcarských žoldáků, vydržela se bránit až do odpoledne. Pak ovšem na Bastilu začali pálit z děl. Posádka se vzdala, povstalci pronikli do pevnosti a zmocnili se zásob.
Zajatému veliteli de Launay uřízli hlavu kuchyňským nožem, nabodli ji na kopí a za zpěvu písní nesli ulicemi Paříže. Vzbouřenci v Bastile také osvobodili vězně, ale navzdory fantazím markýze de Sade jich tu bylo jen 7.
Víme přesně, kdo to byl. 4 padělatelé směnek, 5. byl hrabě Hubert de Solages, zžalářovaný za udání svého otce, pro krvesmilstvo s vlastní sestrou Paulínou, již vlastnoručně unesl z kláštera.
6. a 7. vězeň byli šílenci, kteří zažili pořádný blázinec, když byli neseni jásajícím davem, ale už na zítří byli zase zavřeni do ústavu pro choromyslné v Charentonu.
Ano, je to tentýž ústav, kam deportovali markýze de Sade. S jistou nadsázkou od té chvíle měli v Charentonu zhruba polovinu vězňů z padlé Bastily. Strohá gotická pevnost s 8 věžemi a cimbuřím. Tak vypadala hlavní hrdinka dnešních příběhů z kalendáře. Bastila byla původně postavena, aby chránila Paříž před útokem zvenčí. Přesto byla dobyta z vnitřní strany města. A kdo za to mohl? Údajně nudící se vězeň Markýz de Sade, který pokřikoval nehorázné lži na kolemjdoucí Pařížany.
Ale dnešní příběh z kalendáře o Bastile rozhodně není dovyprávěn. Ještě vám dlužíme informace, jak probíhala následná revoluce i demolice pevnosti, proč na tom místě potom vyrostl sádrový slon a jak vypadá náměstí de la Bastille dnes. Tak buďte s námi. Na dvojce posloucháte stále příběhy z kalendáře, které dnes věnujeme výročí počátku Velké francouzské revoluce, která začala 14. července 1789 dobytím Bastily.
V celé osmivěžaté pevnosti tehdy úpělo pouhých 7 vězňů, už jsme si je charakterizovali, podstatné je, že ani jeden nebyl politickým vězněm. Dobytí pevnosti a následné zničení stavby nemělo žádný vojenský ani společenský význam. A přesto všechno, co jsem řekl, se pád Bastily stal celosvětovým symbolem revoluce. A 14. červenec je dodnes ve Francii hlavním státním svátkem.
Onoho dne však tušil jen málo kdo, jaké bude mít událost následky. Třeba francouzský král Ludvík XVI. Si dokonce do svého deníku ke 14. červenci 1789 zapsal nic.
Aha.
Protože se toho dne vrátil z honu bez kýženého úlovku.
No, tak se asi zmýlil trochu. Protože následujícího rána, když se král probudil pod nebesy své postele ve Versailles, poslanec generálních stavů vévoda de la Rochefoucauld mu oznámil, že lid zaútočil na Bastilu. Ludvík XVI. Se prý udiveně zeptal, to je snad vzpoura?
Nikoli, sire, to je revoluce, odvětil vévoda po dramatické odmlce. A opravdu události se daly do pohybu. Na pařížských ulicích vyhrávaly kapely, vojáci královské armády začali dezertovat a bratřice s rebely.
A také začala první vlna emigrace. Z Francie tehdy mimo jiných uprchli 2 muži z královské krve. Králův vlastní bratr, hrabě z Artois, budoucí francouzský král Karel X. A také proslulý vojevůdce Prince de Condé.
Demolicí dobyté pevnosti sám sebe pověřil stavební podnikatel Pierre-François Palloy, který si z rozebírání Bastily udělal docela výhodný obchod. Staleté kameny rozbíjel na kousky a ty potom prodával jako revoluční suvenýry.
Hádal bych, že příběh o něm četli ti, kteří rozbíjeli na kousky o staletí později berlínskou zeď. Ze železných součástí stavby, a že jich tam bylo, třeba mříže nebo řetězy padacího mostu, zase Messie Palloy Chile vyráběl nejrůznější šperky, tabatěrky a pouzdra na karty. Dokonce z nich razil pamětní medaile, nesoucí nápisy, pravda, s mnoha pravopisnými chybami. Je 14. července, vy posloucháte dvojku a znalce historie jistě neudiví, že už jsme s Monikou Valentovou dobili Bastilu.
Mohutná pevnost byla do roka rozebrána do základů. K prvnímu výročí dobytí Bastily na jejím zbořeništi podnikavý Palloy uspořádal taneční bál v obřím stanu.
V roce 1792 tu bylo postaveno náměstí svobody, dnešní Place de la Bastille. A o 2 roky později, během takzvaného velkého teroru, sem z náměstí revoluce, to je dnes náměstí svornosti, přestěhovali gilotínu vykonávající revoluční veřejné blaho.
Gilotina tady stála pouhé 3 dny a potom ji kvůli protestům místních obyvatel museli přesunout jinam. Za tu dobu ale stačila popravit 75 nepřátel lidu.
No panečku, tomu říkám výkon. Když revoluce konečně skončila, císař Napoleon na náměstí Bastily plánoval postavit fontánu s památníkem ve tvaru slona nesoucího na zádech nástavbu ve tvaru věže. Měla to být památka nebo připomínka vojenské výpravy do Egypta a taky protějšek vítězného oblouku postaveného na opačné straně Paříže.
Slon měl být odlitý z bronzu z děl ukořistěných Rusům. Na vrchol památníku vysokého 24 metrů se mělo vcházet po točitém schodišti, umístěném v jedné z tlustokošcových nohou. Ale Napoleonova armáda ukořistěných kanónů stažení do Ruska přivezla málo.
Buďme pravdomluvní, Moniko, Napoleonova armáda nepřivezla ani jeden kanón. Na náměstí proto vznikl pouze model pomníku v životní velikosti. Ten vytvořil ze sádry a dřeva sochař Pierre Charles Bridén.
Sádrový elefant se prošlapal až do světové literatury. V románu Bídníci od Viktora Iga totiž v Dutině, uvnitř rozpadajícího se sloního trupu, bydlelo ubohé dítě ulice, chlapec jménem Gavroche.
Pravdu díš? Když jsi to vyslovila, vzpomněl jsem si. Kašírovaný Napoleonův slon byl zbořen až v roce 1846. To už ale na náměstí Bastily stál nový památník nazvaný Červencový sloup.
Tak. Také je to hodně zajímavá stavba, ale o ní si povíme až po další písničce.
Na místě, kde kdysi stála Bastila a později kašírovaný slon, vznikl další památník. A my jsme vám s Monikou slíbili, že v příbězích z kalendáře probereme i jeho historii.
Ano, byl to červencový sloup, který na Place de la Bastille v Paříži přikázal vystavět v letech 1831 až 1840 poslední francouzský král Ludvík Filip Orleánský. A to na památku třídenní červencové revoluce z roku 1830, která téhož Ludvíka Filipa dosadila na trůn.
640 metrů vysoký korintský sloup nese jména obětí červencové revoluce a jeho vrchol zdobí pozlacená bronzová plastika Génius svobody od Augusta Dimona. Pod sloupem se rozkládá nekropole, kam byla uložena těla padlých revolucionářů a jaksi omylem též několik staroegyptských mumií.
Přes veškerou jeho pompéznost Viktor Hugo sloup v Bídnících přirovnal krouře od kamen a s despektem o něm napsal. Staviteli slona se podařilo ze sádry vytvořit cosi velikého. Stavitel komínu vytvořil z bronzu nicotnost.
Konec citátu. Zatímco jedna revoluce v roce 1830 krále Ludvíka Filipa vynesla na vrchol moci, ta další o 18 let později jej zase smetla do propadliště dějin. Král musel prchnout do anglického exilu a Pařížané přímo na úpatí červencového sloupu při lidové veselici spálili jeho královský trůn.
A i když je dnešní Francie zase republikou, červencový sloup na Place de la Bastille stojí dál. Okolo něj se konají různé slavnosti, vojenské přehlídky, koncerty a trhy, politické demonstrace i sportovní akce.
A pozor, také sebevraždy páchané skokem z vrcholu. Ta první, pokud se to o ní dá vůbec říci, úspěšně proběhla pouhý rok po dokončení památníku.
Místo, kde se kdysi v pařížských hradbách tyčila středověká pevnost svatého Antonína, bylo příliš smáčeno lidskou krví a historie tudy kráčela někdy až moc ztěžka. Dnes jsou tu ale největším zlem nekonečné šňůry automobilů, které objíždějí Place de la Bastille ze tří stran.
Autorem scénáře dnešních příběhů z kalendáře byl Petr Stančík. Z celého jeho scénáře je před námi na stole už jen poslední list. A v něm se píše. Pevnost Bastila kdysi stávala u hradeb na východním okraji Paříže. Až do 14. července 1789, kdy ji dobil dav, aby osvobodil politické vězně. Tehdy tu už ovšem žádní političtí vězni nebyli.
Přestože byla Bastila dobývána zevnitř města místo zvenčí, jak předpokládali její stavitelé, a přes obrovskou přesilu útočníků se její malá posádka statečně bránila celý den, dokud na ní nezačali pálit z těžkých děl.
Pevnost z náměstí nezmizela úplně, její půdorys je tu vyznačen dlažbou a její duch je zakletý ve zdejším géniu locí.
Je to důležité, zásadní místo, však se o tom zpívá například v šanzonu La Bastille od Jacquesa Brela.
Zpívat si netroufnu, ale jeden verš s dovolením na závěr přečtu. Zbořili jsme Bastilu a nic to nespravilo. Zbořili jsme Bastilu, v troskách je naše láska.
Ano, ve francouzštině by to asi znělo trošku zvukomalebněji, ale obsah zůstává.
Ano, a my pevně doufáme s Monikou, že vaše láska k příběhům z kalendáře v troskách není.
A těšíme se na vás zase příště.